Dëgjuesi nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë emisionin e mbrëmjes të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Sufi. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Serbët pengojnë vendosjen e pikave statike të policisë në Mitrovica për vendit ku dy ditë më parë u vra një shqiptar në banesën e tij. 4 vjet pas miratimit të kushtetutës, zbatimi i saj sfidohen nga serbët në veri të vendit. Dhënia një statusi të veçantë për Veriun, sipas analistëve, do të shkaktojë pasoja zinxhirore në Ballkan. Përfaqësues të biznesit në Kosovë ankohen se akciza për lëngje po e ngufat prodhimtarinë e tyre. Vritet një kamerman libanez në kufirin me sirin, ndërsa mbushimi duket se do të dështojë. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët e Veriut të Mitrovicës kanë kundështuar vendosjen e pikave statike të policisë së Kosovës në lagjën Dre Rokaqjet, vend ky ku para dy ditësh në banesën e tij u vran nga një shpërthim i fuqishëm një shqiptar dhe u plagosën pesë anëtarët e tij të familjes. Policia tërheq vërejtjen për situatë të tensionuar në këtë pjesë të Kosovës, ndërsa autoritetet e drejtësisë që po hetojnë rastin e vrasjes e kanë cilësuar aktin terrorist dhe nuk kanë përjashtuar çaj të jetë kryer për motive etnike. Hollësi sjell Arton Konushevci.
Një grup serbësh në veri të Mitrovicës nuk ka lejuar policinë e Kosovës që të vendosin pikat statike në lagjën e Tre Rokaqjeve pas incidentit një ditë më parë, ku nga një shpërthim eksploziv i humbi jetën një shqiptar dhe u plagosën disa të tjerë. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se rreth 200 serb, të cilët ishin tubuar në lagjën e banuar me popullat etnikisht të përzier, kanë penguar vendosjen e shtëpizave të policisë.
Policia e Kosovës ka tentuar të vendosë një kontejner në zonën e Trevo Kaçeve në veri të Mitrovicës dhe kemi pas një reagim të një grupit të organizuar prej mbi 100-200 personat për katësiset një që sërbe të cilët praktikisht kanë demoluar kontejnerit cilë është dashur të shërbej njësive policore për shkak të kushteve klimatike.
Ai bërit e ditur se edhe pse nga banorët serb nuk është lejuar vendosja e kontinjerit, policia po vazhdon të jetë pranishme në lagjën e Tre Rokaqjeve.
Nuk është më rëndësi pajisje të cilat do të shërbejnë, më rëndësi është që ne do të jemi fizikisht në këtë zonë, dhe nuk është fort më rëndësi nëse e kemi një kontejner të tillë apo jo në shërbim. Rëndësi që ne kemi pjesëtar fizikisht pjesëtar të policisë Kosovës. Do të vazhdojnë të jenë 24 orë prezant në këtë lagje.
Nga ana tjetër, njëri nga përfaqësuesit e serbëve në veri të Mitrovicës, Marko Jakshiç, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se serbët në këtë pjesë të qytetit kanë zhvendosur kontenjerët e policisë në afërsitë të Tre Rokaqjeve, me që janë kundër pranisë pjesëtarëve të policisë nga stacioni jugor. Sipas tij, komuniteti serb në veri nuk ka asgjë kundër që në atë pjesë të vendosen kontenjerët e policisë, por ky komunitet kërkon që aty të jenë të pranishëm edhe policët e stacionit verior të policisë. Pse të mos e kërkoj një gjë të këtill serbët, pse policia e Kosovës nga jugu përzihet në resorët dhe përgjegjësitë e pjesës veriore të qytetit. E gjithë kjo që është në veri të lumit Iber është përgjegjësi e policisë së veriut të qytetit dhe duhet të përmbahemi këtyre parimeve dhe argumenteve, ka thënë Jakshiç. Por zëdhënësi policisë Besim Hoti thotë se në këtë pikë statike do të qëndrojnë policë të gjitha komuniteteve.
Në këtë pikë statike duhet të jenë testuar të policisë së Kosovës të strukturës së përzier. Që në kuadrë të stacionit veri kemi edhe pjesëtar të policisë Kosovës të përkatësisë etnike shqiptar, serb, bosnjakë, gjitha përkatësive tjera etnike të cilët duhet të vendosen në këto zona me qëllim të një komunikimi më të shpejtë dhe më efikas me banorët.
Vendosjen e pikave statike në lagjën e Tre Rokaqjeve dhe në lagjet e tjera ku jetojnë qytetarët e përkatësive të ndryshme etnike e ka kërkuar Prishtina zyrtare pas vrasjes së qytetarit shqiptar Selver Haradinaj. Policia e Kosovës ende nuk i ka bërë të ditura motive dhe shkaktarët e shpërthimit në shtëpinë e familjes Haradinaj, por siç bëhet e ditur, hetimet për rastin janë duke vazhduar. Sulmin ndaj familjes Haradinaj, kryeprokurori i prokurorisë së qarkut në Mitrovicë, Qyqëris Yla, e ka cilësuar si një akt terrorist. Për më tepër, ai konsideron se ky sulm mund të jetë bërë edhe për motive etnike.
Hetimet janë duke zhvilluar mendoj që ka elemente terrorizmit, të bëhet për në të bëhet nuk mund përjashtu e gjithë motivi etnik për friksimin e popullatës shqiptare që është në veri.
Krye prokurori Syla nuk ka dashur të flasë rreth hetimeve dhe arrestimeve të mundshme, por ka deklaruar se në bashkëpunim me autoritetet e rendit do të arrijnë deri te burimet e sakta për kapjen e autorëve.
Unë konsideroj që me një punë përbashkët do të mund të arrijmë data identifikimi persona, pastaj edhe kopja, por do të bëhet identifikimi i kryesve. Nuk e di sa kopistat që na çojnë të na jamën tash për tash. Kështu që për shkak të time nuk mund të flas, disavurim i kem, por nuk mund të flas kurrë më shumë.
Lidhur me sulmin ndaj familjes Haradinaj në veri të Mitrovicës, kanë reaguar institucionet e larta të Kosovës dhe ato ndërkombëtare, si dhe partitë politike opozitare në vend. Të gjithë kanë dënuar aktin e sulmit dhe kanë kërkuar nga organet e drejtësisë që ta ndriçojnë rastin dhe përgjegjësit të vënë para drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për të njohur me më të rejat e fundit në lidhje me ngjarjet në pjesën veriore të Kosovës, juftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim ndjekim një blog të shkurtër informacionesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtruesi i detyrës së shefit të misionit të OSBE-s në Kosovë, Eduard Jozef, dënoi sulmin e sotëm në një pikë kontrolli të policisë dhe incidentet e dhunshme të djeshme në Mitrovicë, nga të cilat një person mbeti i vdekur dhe një tjetër u lëndua, thuhet në një njoftim të OSBE-s. Kolegët e mi në OSBE dhe unë jemi të shokuar nga sulmin e veriçëm nga i cili u vra zoti Selver Hajredina dje në Mitrovicë. Në emër të misionit të OSBE-s i shpreh ngushëllimet familjes së tij dhe ju dëshiroj shërim të shpejtë plagosurve nga bomba vdekjeprurse, tha Jozef. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi me rastin e 9 prillit ditës së kushtetutës ka kërkuar që secili të kontribuojë për sundimin e ligjit në vend. Është detyrë e secilit prej nesh që të kontribuojmë në fuqizimin e shtetit, shtrirjen e sundimit të ligjit, si edhe në zhvillimin e demokracisë në mënyrë që të sigurojmë një të ardhme të sigurt dhe me perspektivë edhe për brezat e ardhshëm, ka thënë në telegramin e ulimit kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi. Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Ivica Dačić deklaroi se gjandarmeria serbe nuk i ka bllokuar rrugët alternative për në Kosovë, por sipas tij ka pasur probleme vetëm në një vend dhe se policia serbe ka ndëruar drejtimin ka rrugët tjera. Mos të bëhemi të marr, nëse krijohen rrugët alternative thelpsore është që ato të bëhen atje ku nuk shihen, dhe jo 10 metra larg post bllokut, apo si ajo 50 metra larg pikalimit dhe të pretendohet se fori nuk po sheh se kush po kalon, ka deklaruar Dačić. Që nga vera vitit të kaluar rrugët që çojnë nga jugu për në veri të Kosovës, serbët i kanë bllokuar me barikada. Ndërkaq, për të mos kaluar në përvendkalimet kufitare në veri, ku tashmë janë vendosur policët dhe doganierët kosovarë dhe të EU-Lexit, serbët përdorin rrugët alternative që lidhin Kosovën me Serbinë. Një gazetar libanez është vrarë të hënën afër kufirit libanezo-sirian. Ali Shaban, një kameraman që punonte për kanalin televiziv Al Jadid, raportohet të jetë çulluar përderisa po xhironte në zonën veriore Wadi Khaled në pjesën libaneze të kufirit. Zyrtarët e sigurisë janë cituar të kanë thënë se të shtunat kanë ardhur nga pjesa siriane e kufirit. Të hënën në mëngjes dy sirian dhe një përkthyes turk raportohet se janë plagosur nga të shtunat me armë zjarri nga pjesa siriane e kufirit në një kamp refugjatësh në Turqinë jugore. Incidentet vijnë ndërsa marrëveshja e arritur për armpushim pas 13 muajsh të gjakderdhjes në Siri, duket se po dështon. Plani propozuar nga i dërguar JOKB-s dhe i Ligës Arabe Kofi Annan parashihej që të hynte në fuqi më 10 prill. Shpresat për një armpushim megjithatë u zbehen pasi që qeveria e Bashar al-Assadit vendosi kushte të reja, të cilat u refuzuan menjëherë nga grupet e kryengritësve. Zyrtarët ushtarak të Jemenit thanë se 44 njerëz janë vrarë në përleshjet pasi që militantë Al-Qaidës kanë sulmuar barakat ushtarake në jug të vendit. Sulmi ndodhi në provincën e tensionuar Abjan që është strehe militantëve të Al-Qaidës. Banorët dhe zyrtarët thanë se 24 militantë dhe më shumë se 10 ushtar janë në mesin e të vdekurve. Sulmi së hënës vjen pas sulme vajrore të qeverisë që vran militantët e Al-Qaidës në jug dhe lindje të vendit gjatë fundjavës. Shtetet e Bashkuara thanë se do të vazhdojnë të kërkojnë Kinës që të bëjë presion mbi Korenë Veriore që të mos lansojë raketën e planifikuar. Po vazhdojmë që të inkurajojmë Kinën që të bëjë krejtë çka është e mundur. Kemi shpresa se ata do të vazhdojnë të përdorin ndikimin e tyre në orët dhe ditët në vijim, ka thënë zëdhënësja Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland. Korea Veriore ka thënë se do të lansojë një raketë e cila sipas këtij shteti do të vendosë një satelit në orbit. Por Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera të Perëndimit druhen se qëllimi i lansimit nuk është ky, por ka të bëjë me ndonjë provë bërthamore. Recep Tayyip Erdogan po viziton Pekinin në vizitën e parë zyrtare në 27 vjetët e fundit të një kryeministri turk në këtë vend. Agjencia shtetërore e Kinës Xinhua tha se Erdogan po udhëhesh një delegacion prej 300 biznesmenësh, të cilët po kërkojnë investime më të mëdha kineze në Turqi dhe një eksport më të madh turk në Kinë. Erdogan gjatë kësaj vizite takon kryeministrin dhe presidentin kinez. Erdogan, njëri nga kritikët më të fuqishëm të qeverisë siriane, tha se dhe kriza në Siri do të jetë në fokus të bisedimeve. Do çet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. 4 vjet pas miratimit të kushtetutës së Kosovës, zbatimi i saj vazhdon të sfidohet në pjesën veriore. Zyrtarët më të lartë në Kosovë pranojnë këtë fakt duke kërkuar që zbatimi i aktit më të lartë juridik të shtrihet edhe në atë pjesë. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Mos zbatimi i kushtetutës së Kosovës në pjesën veriore mbetet sfida kryesore 4 vjet pas miratimit të aktit më të lartë juridik të shtetit më të ri në Evropë. Kjo sfidë konsiderohet si politike ku në komunë veriore të banuara me shumicën serbe vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele të pushtetit mbi ligjet dhe kushtetutën e Serbisë. Profesori të drejtës kushtetuese Arsim Bajrami thotë se ka tri mundësi të zbatimit të kushtetueshmërisë në veri, duke u nisur nga shpërbërja strukturave ilegale atje e deri tek mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe konstituimi organeve të reja komunale në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Para kush përket shpërbërja strukturave jo kushtetuese dhe jo ligjore, e dyta është themelimi i institucioneve legjitime dhe ligjore me formimin e komunës veriore të paraqara dhe me planin aktual dhe me kushtetut. Dhe segmenti i tretë, parandalimi i çfarë do zgjidhje të veçantë për veriun, sepse çfarë do zgjidhje të del jashtë planit aktual dhe kushtetutës së Kosovës, se nën rendin unik kushtetues, se nën pavarësinë, integritetin dhe suverenitetin e Republikës Kosovës.
Ndërkohë, profesori dhe ekspert i çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka mendon se në veri ka një problem më të madh se sa një zbatim i kushtetutës. Ai thotë se atje kemi të bëjmë me një problem të raportit të forcave, ku Kosova ende nuk ka kapacitete për të ballafaquar dhe zgjidhur një problem të tillë.
Veri është punë e madhe, kafshat e madhe të parneve. Unë kurse kom shërtua që velin në këtë pikë, sepse ma të parne na nuk e marrë bakë. Kjo është qështje e raportit të forcave.
Në ditën e kushtetutës, presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, përmes një deklarate me shkrim, thotë se duke u mbështetur mbi këtë dokument fundamental, Kosova po ndërtohet mbi bazat e një shteti ligjor. Kushtetueshmëria dhe ligjshmëria duhet të shtrihen në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, përfshirë edhe tri komunat në veri të vendit, dhe qytetarët e shtetit ton, pavarësisht përkatësive të tyre etnike, duhet të ndjehen të barabartë dhe të mbrojtur me kushtetutë, thuhet në deklaratën e presidentes. Në këtë ditë edhe lideri i opozitës Isa Mustafa, kryetari i LDK-s, ka lëshuar një deklaratë ku ai thotë se është obligimi për gjithëshëm institucioneve, partive politike, shoqërisë civile dhe qytetarëve të vendit që të punojnë me të gjitha kapacitetet për shtrirjen e kushtetueshmërisë në gjithë vendin. Kosova është unike dhe rendi i saj kushtetues është unik për tërë territorin e Republikës, thuhet në deklaratën e Isa Mustafës. Pas 4 vjet të miratimit të saj, kushtetuta është në procesin e amandamentimit. Profesori Arsim Bajrami është edhe kryetari i Komisionit për ndryshime kushtetuese në Kuvendin e Kosovës. Ai thotë se këto ndryshime po sjellin si përfundim dy rezultate kryesore.
Tani është në përmbyllje procesi i amandamentimit kushtetutës në dy segmente, në segmentin e kalimit nga një president parlamentar në president popullor, për çka janë përgatitur të fundojnë amandamentet, dhe segmenti i dytë është përmbyllja e mbikëqyrjes së pavarësisë, dhe që kërkon edhe ndryshime adekuate kushtetuese për të mësuar bartën në plot kompetencave nga institucionet ndërkombëtare tek institucionet vendore.
Në anën tjetër, profesori Riza Smaka thotë se kushtetuta nuk po shkelet vetëm në veri, por ajo është bërë objekt shkeljesh edhe në nivele më të larta, kurse një segment me rëndësi të shkeljeve ajo sheh edhe në dialogun Kosovë-Serbi tek rasti i fusnotës dhe mos ratifikimit të marrëveshjeve të arritura nga parlamenti dhe presidentja e vendit.
Për t'ju nxit fusnota, ishte dashur që mas pakti të debatohin në kuvend të Republikës Kosovës, bile dhe juri ishte dashur që të bëj amendim i nenit, e thuaj Republika e Kosovës me fusnotën këta.
E Republikës së Kosovës është miratuar më 9 prill të vitit 2008, përderisa ajo kishte hyrë në fuqi më 15 qershor të po atij viti. Për këto 4 vjet të kushtetutës, profesori Arsim Bajrami rikujton se përveç agresionit kushtetues të Serbisë në veri, një sfidë tjetër e zbatimit të kushtetutës ka të bëjë edhe me vetë shtetin e Kosovës, i cili sipas tij duhet të jetë ai që fillimisht do ta zbatojë kushtetutën para se e njëjta gjë të kërkohet edhe qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politik në Kosovë dhe Serbi kundërshtojnë idenë për nisjen e bisedimeve të veçanta për veriun e Kosovës. Ata sugjerojnë që një dialog i tillë të bazohet mbi planin Atisari, dhënia një statusi special apo zbatimi çfarë do modeli tjetër për veriun e Kosovës, sipas analistëve do të shkaktonte pasoja zinxhirore në tërë Ballkanin. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edona Peci.
Përkundër shtimit të thirrjeve të autoriteteve ndërkombëtare për rëndësinë e zhvillimit të një dialogu të veçantë për veriun e Kosovës, njohësit e rrethanave politike në vend dhe rajon shprehen kundër idesë që kjo çështje të ngrihet në nivel politik ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Ata thonë se jashtë opsioneve për zgjidhjen e këtij problemi duhet të mbetet ndarja e veriut apo krijimi i një statusi special për atë pjesë të Kosovës. Hulumtuesi i lartë në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Shpend Kursani tha se hapja e bisedimeve politike për veriun e Mitrovicës do të vënte në pikpyetje shtetësinë e Kosovës.
Në çështë flitet për ndonjë status të veçantë të veriut, atëherë është duke u biseduar për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës, e me ndryshimin e kushtetutës së Kosovës mund të ndryshojë edhe mënyra se si është krijuar edhe shteti i Kosovës.
Kursani u shpreh pesimist që bisedimet politike për veriun të ishin të frytshme për palën kosovare, meqë kjo e fundit, sipas tij, nuk ka ndonjë vizion apo plan të vetin për zgjidhjen e kësaj çështje. Në ndërkohë, sipas kryetares së Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, është i qartë qëllimi i Serbisë, e cila sipas saj dëshiron të krijojë një Republika Srpska të dytë për pjesën veriore të Kosovës. Biserko tha se bashkësia ndërkombëtare duhet të nxjerrë mësimet nga situata që ka krijuar në Bosnjë me nënshkrimin e marrëveshjes së Daytonit, ndërsa zgjidhjen për veriun duhet t'i jap shtet rrethanave aktuale në rajon.
Nëse Kosova është dissolved in totally new context, in a totally new context, regional context.
Veriu i Kosovës do të duhej të zgjidhej në një kontekst tërësisht të ri, një kontekst rajonal me perspektivën që rajoni ka për integrim në Bashkimin Evropian. Pra zgjidhja do të duhej të përgjigjej realiteteve të reja në rajon që janë shumë ndryshe nga ato që kanë qenë më 1995-ën kur është nënshkruar Daytoni, theksoi ajo për të shtuar se bisedimet eventuale politike për veriun do të duhej të kishin qëllim kryesor integrimin e asaj pjese. Rrjedhimisht, tha Biserko, modeli më i mirë për zgjidhjen e çështjes së veriut të Mitrovicës mbetet plani i Ahtisarit. Gjithçka përtej këtij plani, sipas Kursanit nga Kipret, do të shkaktonte pasoja zinxhirore në rajonin e Ballkanit.
Edhe pala ndërkombëtare që nxit bisedime të tilla, edhe pala kosovare në veçantë duhet me pas kujdes se çfarë do ndryshimi të rrethanave juridike në veri, për shembull ndonjë dhënja ndonjë autonomie apo kuta dione paraqet ndryshim të kushtetutës, edhe një ndryshim i tillë kushtetutës mund të nxjesh edhe kërkesa tjera jo vetëm prej minoriteteve ose komuniteteve tjera në Kosovë, po mund të nxjesh edhe kërkesa nga vet shqiptarët në Kosovë apo shqiptarët në jug të Serbisë, shqiptarët në Maqedoni e kështu me radhë.
Megjithë përpjekjet e autoriteteve vendore ndërkombëtare dhe pavarësisht hartimit të një verk strategjisht të ndryshme, që nga pas lufta nuk është ndryshuar status quo-ja në veri të Kosovës. Deri më tani janë përmendur disa modele për zgjidhjen e çështjes së veriut, por një nga problemet kryesore në këtë proces thuhet se paraqesin edhe kushtetuta e Kosovës dhe ajo e Serbisë. Derisa akti më i lartë juridik i Kosovës e cilëson veriun si pjesë integrale të shtetit, sipas kushtetutës së Serbisë, e tërë Kosova është pjesë e territorit të shtetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me një temë ekonomike. Përfaqësues të biznesit në Kosovë ankohen se vendimi i fundit i doganave të Kosovës për akcizë në lëngje po e dëmton biznesin e tyre. Ata kërkojnë që paramarrjes së vendimeve të tilla të konsultohen modalitetet e vendeve të rajonit, pasi që siç thon ata, asnjë shtet në rajon nuk e ka këtë akcizë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krastiçi.
Mungesa e politikave fiskale që favorizon prodhuesit vendor është duke çuar drejt kolapsit shumë prodhues vendor. Prodhuesit vendor kritikojnë qeverinë e Kosovës se më shumë favorizojnë importin e madhrave nga jashtë në Kosovë se sa që favorizojnë ata që tentojnë të krijojnë hapësirë për prodhimin vendor. Një vendim i doganave të Kosovës në të cilin thuhet se nga muaji prill 2012 të gjitha produktet e prodhuara në Kosovë, lëngje frutash me përjashtim të lëngjeve me përmbajtje 100% të frutave, duhet i nënshtrohen pagesës së taksës së akcizës, kanë ngritur shqetësime të mëdha tek përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë. Fejzulla Mustafa nga kompania Fluidi, e cila merret me prodhimin e lëngjeve, thotë se kjo taksë e akcizës po e dëmton biznesin e tyre. A i thot se këtë taks nuk e ka asnjë nga vendet e rajonit.
Po them, kjo policia jo tjetra që nga 2006 që është duke u zbatuar për lëngjet e gazuara, edhe kjo tash, po them, prodhus e vendit, prodhus e Kosovës, ka me u bëllafaqu me vështërsi, po të pa para pa me meskuri kamera shqitja, ka me u zhuglu numri punëtorve, ka me u zhuglu në ekonomia në këtë remi, po them janë masat të papërballush.
Këto vendime të qeverisë së Kosovës, thekson Fejzullahu, po ndikojnë që prodhuesit vendor të mos jenë konkurent me prodhimet e shteteve të rajonit.
Taksa aksizës duhet zbatohet dhe duhet futet aty ku është fuqia blerëse më e madhe. Të marim kozmetik, derivatet e naftës, një kafe të thëjmë, me cigare, ku aty është fuqia bjese më e madhe dhe edhe pse ngrite për një çmim simbolik, aty nuk ngre pesh.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare çdoherë kanë deklaruar se janë duke punuar në përmirësimin e kushteve për prodhuesit vendor, por që këta të fundit çdoherë janë ankuar për mungesën e ambientit më të favorshëm biznesor. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se ky vendim do t'i ngul fat prodhuesit e lëngjeve. Shahini thekson se kjo aksizë duhet të jetë për lëngjet të cilat importohen dhe jo për lëngjet që prodhohen në Kosovë.
Vendimi për aksizën e lëngjet është një proces që Aleanca Biznesit e ka kundërshtuar që nga viti 2006 dhe ne kemi bërë një hulumtim. Dhe kjo ka rezultuar që kjo aksizë është ngarkon provintarin vendore.
Në anën tjetër, autoritetet doganore në Kosovë thonë se ky vendim për aksizë është ligjor dhe se dogana do të fillojnë zbatimin e tij. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, jep më shumë mollësi.
Duhet të them se dogana e Kosovës që ka përcjell një informat gjithë prodhuesve të lëngjeve, e cilët me atë informat që ka tregu që obligimet të tyre për implementimin e dogana faktikisht tenton me implementu strikt nga prilli, faktikisht nga ky muaj.
Ndryshe, autoritetet kosovare vazhdimisht janë kritikuar nga mekanizma ndërkombëtar siç është Banka Botërore për ambient të pafavorshëm biznesor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Reforma do të ketë, por jo edhe shkurtime të vendeve të punës, thonë nga qeveria e Maqedonisë duke komentuar numrin prej 118.000 të punësuarve në administratën shtetërore. Opozita Maqedonase thotë se numri kaq i madh i administratës është pasojë punësive partijake pa kriter. Nga BDI-ja lavdërohen për rritjen e përfaqësimit të shqiptarëve në administrat, ndërsa analistët në gjithë këto debate shohin luftë politike për përfitimin e votave të administratorëve në proceset zgjedhore. Kronike Isuf Kadriut.
Administrata në Maqedoni nuk do të shkurtohet përkundër kritikave të shumta për stëngrekimin e saj, politizimin dhe shërbimet e dobta që ofron për qytetarët. Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës së Publike Ivo Ivanovski për herë të parë jep një shifër të përgjithshme për numrin e të punësuarëve në administratë, e që sipas tij arrin në 118.000, por ai këtë numër e ndan në disa kategori pas së disa vendimeve të gjykatës kushtetuese, e cila ka ndarë nga kategoria administratës të punësuarit në shëndetësi, kulturë, ndërmarrjet komunale, pasaj ndërmarrjet e qytetit të Shkupit e kështu me radh.
Vot Državna administracija rabotat 14.000 ju sum stotini vrabotini.
Në administratën shtetërore punojnë 14.800 të punësuar, kurse në administratën publike pas e vendimit të gjykatës kushtetuese për sektor të saktuar kanë mbetur një numër më i vogël të punësuarve që sillet rreth 11.000 persona. Por për hir të së vërtetës më duhet të them se numri i përgjithshëm i të punësuarve është 118.000. Sa i përket të shkurtimeve, ato nuk do të ndodhen, pra asnjë nuk do të largohet nga puna, pasi do të ketë shpërndarje të punësuarve në për institucionet e reja. Sot ministri Ivanovski duke mos e dhënë asnjë pasqyrë edhe sa i përket përfaqësimit të shqiptarëve në institucione, pasi sipas tij këtë nuk e ka obligim ligjor dhe ta bëj. Ivanovski thotë se të dhënat e mbi numrin e administratës nuk ndikojnë në procesin që po zhvillohet për profesionalizimin e saj dhe se me ndryshimet e propozuara në dialogën e grupit punues në ligjin për administrat do të dëshmohet para Komisionit Evropian vendosmëria për të përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara. Për dallim nga Ivanovski, BDI-ja që është pjesë e qeverisë, një ditë më parë doli me të dhëna që sipas e janë shumë të favorshme për përfaqësimin e shqiptarëve, pasi përqindja e tyre sillet prej 17 deri në 50% në disa prej ministrive. Ndërkohë nga opozita Maqedonase thonë se numri prej 118.000 të punësuarve në administratë vetëm sa konfirmon pohimet e LSDM-s për stër ngarkimin e saj me të punësuar partijak.
Тоа само покажува дека она што долго време опозицијата го зборувала е вистина.
Кио ветем са и вртетон похиме че не и феми тани мање коте гјат, се гјате ктуре гјаште витеве администрата што фрујер на премаса енорме ме уштар партијак. Кио домтон кјутетарет е домтон економин. Kjo vetëm sa pasqyron politikën e kësaj partie e cila mban llogari vetëm se për rejtingun e saj e për asgjë tjetër, thot Andrej Petrov nga LSDM-ja. Nga ona tjetër Albert Mustio, analist politik, thot se një numër kaq i madh i administratës publike detyrimisht të lënë për të menduar mbi rolin e tyre që mund të ketë në cikle të ndryshme zgjedhore dhe në prononcimet se nuk do të ketë shkurtim të të punësuarve, Mustio lexon edhe politikën zgjedhore.
Sistemi i administratës është aq i partizuar, saqë një numër i madh i administratës, veçanërisht asaj e cila është punësuar vitet e fundit, ka ndodhur me qëndrime politike, me qëndrime partijake, me shpërblime partijake, edhe tash ajo është një trup votues aq i madh sa çdo qeveri, si kjo e tashme, po edhe tashme, para zgjedhjeve do duhet llogarisin edhe me votat e tyre. Domethënë numri është aq i madh sa që ju nuk mund t'i anashkaloni ato edhe gjatë procesit të vendosjes politike.
Thot analisti politik Albert Muslio për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi i Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të New York Times i cili analizon rendin e ri global dhe pozicionin e Amerikës në të. Në artikull potencohet se ndryshe nga që është menduar, fuqit në rritje nuk përpërçafojnë vlerat përëndimore dhe po zhvilloj një loj tjetër të kapitalizmit. Ndjekim në vijem thekse nga ky artikull. Është sezon zgjedhore përsëri dhe pretendentët kryesor për zyrën ovale po përpiqen të sigurojnë amerikanët se kombi i tyre mbetet në majën e rendit global. Mitt Romney së fundi deklaroi se ky shekull duhet të jetë shekull amerikan. Për të mos mbetur prapa, presidenti Obama këmbguli në fjalimin e tij vjetor se çdo kush që tregon se Amerika është në rënje, nuk e di se për çka po flet. Romney dhe Obama mund të teprojnë pak, por nuk janë larg goditjes në pik, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane New York Times. Me gjithë dy luftërat e vështira, rritjes së ngadalë dhe difuzionit të pushtetit nga perëndimi në Kinë, kombinimi i fleksibilitetit ekonomik dhe superioritetit ushtarak do ta mbajë SBA-n në maje edhe në dekadat e ardhshme. Megjithatë, ata po e humbasin thelbin vënë pa New York Times. Sfida më e fuqishme në dominimin e Amerikës nuk vjen nga rishpërndarja vazhdueshme e fuqisë globale, por nga një ndryshim subtil, format e reja të qeverisjes dhe kapitalizmit të kopjuara nga Kina dhe vende tjera në rritje. Modeli i tregu demokratik, sekular dhe i lirë që është bërë sinonim i perëndimit, po sfidohet nga kapitalizmi shtetëror në Kinë, Rusi dhe nga sheikët e xhirit persik, shkruan gazeta. Islami politik po rritet në hap me demokracinë në lindjen e mesme. Populizmi i krautomat ka rrokur rindin e shkon deri në Brazil. Në vend se të ndjekin rrugën e zhvillimit perëndimor dhe të zënë vendin e tyre në rendin ndërkombëtar liberal, vendet në rritje po shtyjnë përpara versionet e tyre të modernizimit dhe po bëjnë kthim prapa nga ambicjet ideologjike të perëndimit në nënvizon New York Times. Washingtoni ka supozuar se demokracitë botërore do të lidhin aleancë me Shtetet e Bashkuara për shkak të vlerave dhe interesave të supozuara të përbashkëta, por nëse India dhe Brazili përbëjnë ndonjë indikacion, atëherë edhe fuqit në rritje që janë demokraci stabile do të shkojnë rrugës së tyre, duke kërkuar një botë ku nuk luhet më me rregullat e perëndimit. Washingtoni, shkruan gazeta, duhet ta kuptojë se brendi amerikan i kapitalizmit dhe demokracia sekulare tash duhet të konkurrojnë në tregun e ideve. Por liderët amerikanë nuk do t'i bëjnë kurfar shërbimi vendit nëse trumpetojnë për një shekull të ri amerikan, apo nëse tentojnë të rrëzojnë qeverit në emër të përhapjes së vlerave evropiane. Duke bërë kështu do t'i largojnë disa shtete nga SBA për të cilat kjo e fundit ka nevojë. Duke ruajtur vlerat e veta dhe duke njohur format alternative të qeverisjes, do të rritet autoriteti moral i vendit, duke bërë që të respektohen edhe shtete tjera ashtu siç preferon Amerika të jetë respektuar, thuhet në fund të artikullit të New York Timesit. Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët pengojnë vendosjen e pikave statike të policisë në Mitrovica për vendit ku dy ditë më parë u vra një shqiptar në banesën e tij. 4 vjet pas miratimit të kushtetutës, zbatimi i saj sfidohet nga serbët në veri të vendit. Dhënia një statusi të veçantë për Veriun sipas analistëve do të shkaktoj pasoja zinxhirore në Ballkan. Përfaqësues të biznesit në Kosovë ankohen se akciza për lëngje po e ngufat prodhimtarinë e tyre. Vritet një kamerman libanez në kufirin me sirin, ndërsa mbushimi duket se do të dështoj. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mbrëmjes. Programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim nga Praga, duke ju dëshiruar një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.